dhalinyarada iyo waxa dhan ay tagaan dhinaceena.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Mimi ni Kenneth Bwire
na hapa studio huko pamoja na Abdul Shakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Jumatano tarehe 23 Oktoba mwaka 2024. Matangazo yetu unaweza kuyasikia kupitia vituo wetu vya shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja kwenye ukurasa wetu wa mtandao voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya jioni hii tuna ripoti kuhusu juhudi mpya za waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken za kusitisha mapigano katika Gaza na Lebanon, pamoja na kuboresha uhusiano kati ya Saudi Arabia na Israel.
Katika taarifa nyingine, wataalamu wa sayansi na maafisa wa serikali wanaohusiana na uchumi wa biolojia na teknolojia wanakutana Nairobi kwa siku mbili kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na fani hiyo.
Inalenga mambo ya kuangalia kama tunavyoweza kutumia mambo ya bioteknolojia kuwezesha uboreshaji wa mazingira na pia kuwezesha sana katika mambo ya ukulima.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza, Abdul Shakur Abud anakusomea habari za dunia.
Naam, katika habari za dunia kwa wakati huu ni kwamba mahakama moja ya kijeshi nchini Uganda imewapatia hukumu ya miaka 5 jela wanachama 16 wa chama cha upinzani kwa kupatikana na hatia kinyume cha sheria na vipuluzi na uhaini. Wakili wao Shamin Malende anasema timu ya washtakiwa wanapanga kukata rufaa, akisema washtakiwa ni waathiriwa ukosefu wa haki. Hata hivyo, amesema kwamba mahakama imeeleza kwamba hukumu hiyo itapunguzwa kuwa miezi 3 na siku 22 kutokana na kwamba watuhumiwa wameshikiliwa kwa miaka kadhaa hivi sasa. Waendesha mashtaka wamedai kwamba wanachama hao 16 wa chama cha National Unity Platform NUP pamoja na wengine ambao hawajapatikana bado walipatikana wakiwa na vipulizi kati ya Novemba 2020 na Mei 2021 wakati wa uchunguzi. Wote walidai kuwa na hatia, lakini kiongozi wa NUP Bobby Wine anadai walilazimishwa kukiri tuhuma hizo ili waweze kupewa msamaha na rais. Taasisi ya Mo Ibrahim imetoa ripoti hii leo inaeleza kwamba maendeleo katika utawala bora yamekwama barani Afrika, wakati usalama na haki za kisiasa zikizorota katika nchi nyingi. Akizungumza kabla ya kutolewa ripoti, Ibrahim amesema ni jambo la kusikitisha kwamba baada ya nchi za Afrika kufanya maendeleo makubwa katika mwongo wa mwanzo wa karne hii, hivi sasa katika miaka 10 iliyopita wanashuhudia maendeleo kuanza kupunguka, na katika miaka 5 iliyopita imeanza kukwama na hata kuzorota katika baadhi ya nchi. Ibrahim mwenye umri wa miaka 78 ni tajiri bilionea Mwingereza mwenye asili ya Sudan aliyetajirika kutokana na biashara ya simu na mawasiliano, na hivi sasa anajihusisha katika kufuatilia na kuhamasisha utawala bora katika nchi za Afrika. Katika ripoti yake mpya inayochapishwa kila baada ya miaka miwili, imegundua kuwepo na maendeleo jumla ya utawala bora katika mataifa 33 katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Rais Filipe Nyusi wa Msumbiji ameonya leo Jumatano kwamba wito wa kufanyika maandamano yenye ghasia huenda ikachukuliwa ni kitendo cha uhalifu, wakati mvutano ukiongezeka kabla ya kutangazwa matokeo ya uchaguzi mkuu. Kiongozi wa upinzani anayeongoza Venancio Mondlane ametoa wito wa siku 25 za ghasia kufuatia kuuliwa kwa wakili wake wakati matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 9 yakitarajiwa kutangazwa kesho Alhamisi. Inatarajiwa chama tawala cha Frelimo kitapata ushindi. Rais Nyusi amesema kuwachochea wananchi kufanya mapinduzi, kuifahamisha dunia habari za uongo na kubuni hali ya taharuki kwa ajili ya malengo ya kisiasa inaweza kuchukuliwa kama ni vitendo vya uhalifu. Anasema wakati raia wa Msumbiji wana haki ya kulalamika na kuandamana, lakini habari kwamba wananchi wataandamana dhidi ya mchakato ambao haujakamilika na matokeo hayajulikani zinatia wasiwasi. Karibu viongozi kutoka mataifa 20 ya dunia wanaohudhuria mkutano wa BRICS mjini Kazan, Russia, wametoa wito wa amani Mashariki ya Kati na Ukraine, huku Rais Vladimir Putin mwenyeji wa mkutano huo akiwaambia kwamba anakaribisha mapendekezo yoyote ya upatanishi katika ugomvi wake na Ukraine. Kenneth Bwire anasomea ripoti.
Mkutano wa Kazan ndio mkubwa zaidi wa viongozi kuwahi kufanyika Russia tangu Putin kupeleka wanajeshi wake kuivamia Ukraine mwaka 2022. Karibu viongozi kutoka mataifa 20, wakiwemo pia viongozi kutoka China, Uturuki, India na Iran, wanaozungumzia masuala ya maendeleo ikiwa pamoja na kubuni mfumo wa malipo ya kimataifa utakaoongozwa na BRICS na vita vya Mashariki ya Kati ni mambo ambayo yanajadiliwa. Moscow inachukulia mkusanyiko huo wa viongozi kuwa mbadala wa mashirika kimataifa yanayoongozwa na mataifa magharibi kama vile G7, mtizamo unaungwa mkono na Rais Xi Jinping wa China. Akihutubia mkutano huo, Rais Putin alitoa wito kwa wanachama kufikiria kuhusu jinsi ya kutanzua masuala ya dharura kwenye ajenda ya dunia ikiwa ni pamoja na vita muhimu vya kikanda. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliwasili leo Jumatano kuhudhuria mkutano huo, ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea Russia baada ya zaidi ya miaka miwili ambao umekosolewa na Ukraine. Guterres atakuwa na mazungumzo na Rais Putin kesho Alhamisi, ambapo atazungumzia juu ya vita vya Ukraine kulingana na ikulu ya Kremlin. Putin amepongeza uhusiano na ushirikiano wa kiusalama na washirika wa karibu na Moscow wakati wa mazungumzo hapo jana Jumanne na viongozi wa baadhi ya nchi wanaohudhuria mkutano huo, ikiwa ni pamoja na Rais Xi Jinping wa China.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mtandao wa wanasayansi unaofuatilia athari za hali ya hewa duniani WWA umechapisha utafiti unaoeleza kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanayotokana na vitendo vya binadamu yamezidisha mafuriko Afrika Magharibi. Mafuriko hayo yalosababisha vifo vya mia ya watu na mamilioni kupoteza makazi yametokea huko Cameroon, Chad, Niger, Nigeria na Sudan mwaka huu. Msimu wa mvua nyingi umesababisha janga la kibinadamu katika sehemu kubwa ya kanda ya Sahel inayopakana na janga la Sahara. Idadi ya vifo kutokana na ajali ya tenka ya mafuta lolipuka mjini Kigogwa ikiwa njiani kutoka Kampala kuelekea Gulu imefikia 15 baada ya watu wane waliojeruhiwa kufariki hii leo.
Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Habari za dunia zimesomwa na Abdul Shakur Abud. Mimi ni Kenneth Bwire. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo Riyadh, Saudi Arabia, kwa ziara ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Saudi Arabia na Israel. Blinken amesema kwamba licha ya mambo yote ambayo yametokea, kuna fursa nzuri katika kanda hiyo kuchukua mkondo tofauti kabisa, na kwamba Saudi Arabia itakuwa na ushawishi mkubwa katika kuboresha uhusiano wake na Israel. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Profesa David Monda, mhadhiri na mchambuzi wa siasa, diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Anaanza kwa maoni yake iwapo Blinken anaweza kufanikiwa kuboresha uhusiano kati ya Israel na Saudi Arabia,
iwe upande ya jamii ya Waarabu, mataifa ya Kiarabu na jamii ya Wayahudi, yani Waisrael. Wote wanajua ni kama serikali ya Biden ni serikali ile inashikilia tu taifa hadi baada ya Novemba 5. Safari hii ingalikuwa ikifanyika mwaka ujao baada kuidhinishwa kwa rais, nadhani wahusika wangeweza kutafakari zaidi. Lakini pia kidiplomasia inabidi Blinken inaonekana ya kwamba anajaribu juhudi juu chini kuweza kujaribu kuhamasisha pande hizi mbili. Nadhani mauaji ya viongozi wa Hamas, wakuu wa Hezbollah, pia imeitenganisha tena jamii ya Waarabu, madola kama Saudi Arabia, kuweza kuja kwa meza ya majadiliano na taifa la Israeli. Inaonekana serikali ya Netanyahu imeamua itatumia mkondo wa vita.
Akiondoka Tel Aviv baada ya kutana na Netanyahu na viongozi wengine wa Israeli akielekea Riyadh, lengo kubwa ni kumaliza vita ambao vinaendelea, iwe ni Gaza ama iwe ni Lebanon dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah. Yalianzia Israeli baada ya kushambulia ndani ya Israeli hawa wanamgambo wa Hamas, na kunapo matumaini kwamba baada ya kuuawa kwa kiongozi wa Hamas, basi huenda yakapatikana makubaliano kati ya Israeli, Hamas, na kumaliza haya makombora ya Hezbollah. Ziara ya 11 ya Blinken katika Mashariki ya Kati kuzungumza na Israeli, je, hili linaweza kufanikiwa kwamba makubaliano yanaweza kupatikana, hata wale mateka kama wapo hai wakaachiliwa huru, makombora yakaenda kimya?
Nasikitika kusema sidhani itakuwa hivyo, na ni kwa sababu serikali hii ya Netanyahu imeundwa na mawaziri na vyama vya mrengo wa kulia, vyama ambavyo vina msimamo mkali hata zaidi ya ile ya Bibi Netanyahu. Na pia hata ingawa hawa viongozi wa Hamas na Hezbollah wamewawa, kila kukicha kwa uhasama huu kati ya Israel na jamii ya Waarabu, ni kama wakiwapiga kalamu viongozi wa hivi vikundi vya kigaidi, wengine 10 wanajitokeza. Wakiwaua wale 10, wengine 100 wanajitokeza. Kwa sababu hawa viongozi wa Hezbollah wameuawa, na Hezbollah ndicho chombo ambacho Iran ilikuwa inaitumia kuweza kuichokoza Israel kwa maeneo yaliyokaliwa kupitia kule Lebanon na kaskazini mwa Israel, nadhani sasa Iran itajitahidi juu chini kupata ile bomu ya kinuklia.
Ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa David Monda. Kongamano la mwaka huu la kimataifa kuhusu uchumi wa kibiolojia linaendelea Nairobi, Kenya, ikiwa ni mara ya kwanza linafanyika Afrika. Washiriki wanajadili masuala ya uchumi, kilimo na changamoto zingine zinazozuia uzalishaji wa chakula cha kutosha barani Afrika. Kennedy Wandera anaripoti kamili kutoka Nairobi, Kenya.
GBS in Africa is our chance to connect the African bioeconomy to the global bioeconomy. The East African community.
Kongamano hili linalofanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika na kuwaleta pamoja wataalamu wa kilimo na wawakilishi wa ngazi za juu kutoka serikali mbalimbali duniani, wanasayansi, mashirika ya kiraia na sekta ya biashara, limetoa jukwaa kwa wajumbe hao kujadili masuala ya uchumi wa kibiolojia ili kuendeleza na kutambua umuhimu wa kukumbatia mfumo wa kibioteknolojia barani Afrika na maeneo mengine kuhimiza maendeleo endelevu. Njia hii wataalamu wanaeleza itasaidia sana kukabiliana na uhaba wa chakula na njaa, kuzalisha kazi nyingi, kukuza sekta ya kilimo kutumia teknolojia hasa mfumo wa kiliunde, yani artificial intelligence, kuimarisha juhudi za kudhibiti wadudu waharibifu na magonjwa katika kilimo, kuhimiza udongo wenye rutuba kwa wakulima, na kuondoa changamoto zinazozuia uzalishaji wa kutosha wa chakula barani Afrika, anavyoeleza Daktari Philip Osano, mkurugenzi wa taasisi ya mazingira ya Stockholm barani Afrika na mtaalamu wa uchumi wa biolojia.
Inalenga mambo ya kuangalia kama tunavyoweza kutumia mambo ya bioteknolojia kuwezesha uboreshaji wa mazingira, na pia kuwezesha sana katika mambo ya ukulima, na ni ukulima ambao tunaangalia mambo ya vitu mbalimbali katika bidhaa ambazo tunapata katika ukulima.
Mkutano huu wenye maudhui suluhu za uchumi endelevu wa biolojia wa sayari moja kwa changamoto za ulimwengu, vile vile unaangazia matumizi endelevu ya kibioteknolojia kama ufungua uondoaji wa matumizi ya ukaa vijijini na mijini, kujenga mifumo thabiti na endelevu ya chakula, kurejesha upotevu wa bioanuai, kukabiliana na changamoto za kiafya, na kutumia uvumbuzi kama kichocheo cha fursa mpya za kiuchumi, hasa ajira kwa vijana barani Afrika. Daktari Osano anaeleza zaidi.
Kama kwamba hali ya uzalishaji wa chakula, yani ukulima, lakini wewe ukulima bora ambayo tunatumia tuseme kama yale madudu ambayo yanasumbua katika uzalishaji wa chakula. Sasa hivi tuna madawa ambayo yanatengenezwa kutoka kwa mimea ambayo tunasema kwamba ni pesticides ambazo hazileti madhara kwa mazingira.
Mataifa mengi ya bara la Afrika yameonyesha kigugumizi cha kutekeleza mbinu za uzalishaji chakula kwa njia ya ubadilishaji vinasaba na uagizaji wa mazao ya chakula kwa misingi ya kibayoteknolojia kutokana na hofu kuu ya kiafya, ustawi wa soko kubwa la chakula na athari iliyopo kwa wakulima wadogo. Lakini Daktari Abdu Tenkwano, mkurugenzi mkuu wa kituo cha kimataifa cha utafiti wa wadudu na ekolojia ISIPE nchini Kenya, anaeleza kuwa ni wakati Afrika kukumbatia mfumo huu.
With the climate crisis, which is now an existential threat, we must adopt new ways of production and consumption that are sustainable. The bioeconomy offers this new model of sustainable economic growth.
Waziri wa kilimo wa Kenya Andrew Karanja aliyefungua mkutano huu amehimiza haja ya ushirikiano kati ya serikali, sekta kibinafsi, mashirika ya kiraia na wasomi ili kukuza uchumi wa kibiolojia ambao unasaidia ukuaji wa ndani na kushughulikia changamoto za kimataifa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mzozo kati ya Wapalestina na Waisraeli, kati ya watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja na haki za wanawake kuhusiana na kutoa mimba, ni miongoni mwa masuala yanayoangaziwa kwa uzito na Wamarekani wanaoishi nchini Kenya katika uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba. Zainab Said anaripoti kamili kutoka Nairobi, Kenya.
Yakiwa imesalia majuma kadhaa kabla ya uchaguzi wa rais Marekani, raia wa taifa hilo wanaoishi nchini Kenya wanafuatilia mazungumzo ya pande zote mbili zinazowania uongozi wa taifa hilo lenye ushawishi mkubwa duniani. Swala la afya ya uzazi na mzozo wa Palestina na Israeli ni miongoni mwa masuala yenye uzito kwa baadhi tuliozungumza nao. Nikki Stoneman ni Marekani anayeishi nchini Kenya.
As a Jewish American, I just want to encourage...
Kama Marekani mwenye asili ya Kiyahudi, nataka kuwapa moyo wa Yahudi kwamba hii haitusaidii, haimsaidii mtu yoyote, na hatuwezi kuwa salama hadi wa Palestina watakapokuwa salama na huru. Hadi watu wote wawe huru, haifanyi jamii ya Kiyahudi kuwa salama zaidi au hata kukaribishwa katika maeneo mengine. Tayari tumeshashuhudia kutengwa katika maeneo fulani, na hii haisaidii, na ninadhani tunahitaji kuja pamoja na kutambua kuwa vita hivi vinahitaji kumalizika.
Nikki anasema japo hakuna mwaniaji aliyeweza kwa 100% kuangazia matarajio yake katika sera zake, ana imani atakayempigia kura ataweza kufanya mabadiliko hitajika atakapoingia uongozini.
Hii inawaathiri zaidi wanawake weusi na wale wa rangi ya kahawia ambao pia hawana fursa nzuri ya kupata huduma za afya, hawasikilizwi katika mfumo wa huduma za afya hasa maeneo ya kusini. Ninadhani ni aibu kusafiri duniani na kila mtu anashangazwa kwa nchi yako ambayo imeonekana kuwa na maendeleo zaidi katika vipengele fulani kama vyombo vya haki za kiraia inarudi nyuma. Sijui ni jinsi gani ya kuelezea watu nchini Kenya. Sijui jinsi ya kueleza watu ulimwenguni kote. Ni huzuni na hali inahitajika kubadilika.
Stoneman ni miongoni mwa Marekani takriban 1,035 wanaoishi nchini Kenya na wanaotarajiwa kushiriki zoezi la upigaji kura, japo yeye anafuatilia matukio nyumbani kwa ukaribu kupitia mitandao ya kijamii. Anasema swala la majira tofauti ya saa kati ya mataifa haya mawili huenda yakachangia wengi kutoshiriki zoezi hilo muhimu.
I don't think they make it abundantly clear to everyone. You have to go out of your way. I will.
Sidhani kama wanaweka wazi kwa kila mtu lazima ujumuike mwenyewe. Nitapiga kura ya kuwepo. Nitakuwa nikipiga kura ya kutokuwepo kwa muda mrefu. Sijawahi kuwa jimboni kwangu. Mimi natokea Georgia. Na ninaamini ni muhimu sana kupiga kura huko. Georgia watu wengi wametengwa na kupiga kura. Na kwa hivyo basi ninadhani ni muhimu kwetu kutumia sauti zetu kusikika.
Kauli anayeunga mkono Philip Glenn Reed, mwigizaji kutoka Marekani anayeishi nchini Kenya. Glenn anasema juhudi za makundi mbalimbali za kutoa mafunzo na hamasisho kuhusu jinsi ya kupiga kura yamekuwa nguzo muhimu katika kuhakikisha yeye na wenzake wanashiriki katika uchaguzi wa mwaka huu.
I'm going to vote. Nitapiga kura, naishi nje ya nchi, naenda kukaa na binti yangu nimuonyeshe jinsi mchakato mzima unavyofanya kazi. Nataka aone na kuhisi kwamba alikuwa sehemu ya kupiga kura kwa kile ambacho tunatarajia na kuamini kuwa atakuwa rais wa kwanza mwanamke wa Marekani.
Kwa kauli moja, raia hao wa Marekani wanaoishi Kenya wanakiri maamuzi ya kidemokrasia yatakayofanywa na Wamarekani wale ugaibuni au katika nchi yao katika majuma kadhaa yajayo kwenye uchaguzi wa rais yatakuwa na athari kubwa, sio tu kwa taifa hilo bali katika sera mbalimbali za ulimwenguni, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi na vita vinavyoshuhudiwa katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Nikiripotia Duniani Leo kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Zainab Said.
Katika makala ya afya tunaangazia vita vya Sudan, ambapo mwanamke mmoja nchini humo anapitia machungu sana baada ya kumpoteza mtoto wake mvulana kutokana na utapiamlo kufuatia vita vinavyoendelea nchini humo, ambavyo vimepelekea mamia ya watu kukoseshwa makazi na kusababisha njaa kubwa. Mary Mugawe ameandaa ripoti ifuatayo anayoisimulia zaidi.
Katikati usiku mapema mwezi Aprili, Zaitona Yakobu mwenye umri wa miaka 37, ambaye ana watoto wanne, aliamka wakati mwana alipokuwa anaugua. Mvulana mwenye umri wa miaka 7.5, Zaki Albadri, akiuliza chakula na maji. Alipompatia chakula kidogo, hakuweza kumeza, dakika chache baadaye na alipumua pumzi yake ya mwisho. Mwili wake ukawa mgumu. Nilimbeba nikakimbia naye kwa jirani yangu, aliniambia kijana wako amefariki. Machozi yalitoka kwenye uso wa Yakob wakati akimkumbuka mtoto wake wa kiume ambaye alihama kutoka kwenye maisha mazuri katika mji mkuu wa Khartoum May 5, 2023, ambako chakula chake cha kifungua kinywa kilitengenezwa kwa mayai na maziwa, hadi kufika kwenye kambi waliokoseshwa makazi kukiwa hakuna chakula lakini unga uliochanganywa na maji, ambao kwa miezi kadhaa hadi pale alipopata ugonjwa ukosefu wa damu wa anemia alikuwa anakula.
Madaktari waliponitaka nimpe damu yangu au kama naweza kumnunulia mifuko ya damu, alisema hapana. Hapana, hapana, mama yangu hawezi kutusaidia sisi na hana damu ya kutosha. Kama unakwenda kwa daktari utapata ripoti huko. Aliwaambia madaktari hakuna damu itatolewa kwa mama yangu. Mama yangu anahitaji kuwahudumia watoto wake. Hakuna damu itakayochukuliwa na sitaishi.
Badala ya maji safi ya Khartoum, mama alibidi kuleta maji kutoka kwenye mfereji usiokuwa salama. Kijana huyo mdogo alikataa kunywa maji na kula chakula. Aliacha vitu vyake vyote vya kuchezea, shule yake na basi ambalo lilikuwa linamchukua mapema asubuhi, wanafunzi wenzake, madaftari yake ambayo alikuwa anamuonyesha mama yake kila siku siku. Rangi yake ilibadilika, Yakobo alisema. Uso wake na mwili vilivimba. Mama yake alimpeleka kutoka hospitali moja hadi nyingine, ambako madaktari walishauri aongezewe damu, lakini kijana huyo mdogo alikataa. Karibu dakika 20 kutembea kutoka kambi waliokoseshwa makazi ndani ya nchi, Yakobo alizimia akilia mbele ya kaburi la Zaki, akiwa amebeba suruali zake za rangi ya pink, kitu pekee kilichoachwa na kwake alichobaki nacho. Dr. Martin Zakaria, daktari mzaliwa wa milima ya Nuba ya Kordofan upande wa kusini, si mgeni katika kifo. Anatembelea vijiji vya
The main cause of malnutrition here is.
Sababu kubwa ya utapia mlo ni uhaba wa chakula. Ndio maana baba na mama wa mtoto huyu hawapo karibu. Walikwenda mahali ambako watu wanafanya kazi kwenye machimbo ya dhahabu ili waweze kupata kipato cha kuhudumia watoto ambao wamewacha na bibi yao.
Alisema mara nyingi analazimika kubadilisha watoto wenye njaa kutoka kwenye hospitali kijijini kwa sababu hana chakula cha matibabu wala kwa ajili ya kuwatibu watoto. Zaidi ya nusu ya watu katika taifa hili lenye watu milioni 50 wanataabika na njaa. Mamia wanatarajiwa kufariki kutokana na njaa kali na magonjwa yatokanayo na njaa.
They never used to be a lot of cases of adult malnutrition.
Kabla ya vita kulikuwa hakuna visa vingi vya utapia mlo kwa watu wazima. Baada ya vita na pamoja na hali mbaya ya hewa ambayo tumeona katika miaka miwili iliyopita, tunaona kuongezeka kwa idadi ya watu wazima wenye utapia mlo, na hii inakuja katikati ya mwaka kuanzia Aprili au Mei hadi Septemba. Hicho ndicho kipindi ambacho hakuna chakula cha kutosha katika nyumba na wanakwenda hospitali wakati hawana sehemu nyingine za kwenda. Lakini wengi wa hawa watu wazima hawezi kufika hospitali kwa sababu ya kuona aibu.
Pande mbili zinazozozana, vikosi vya Sudan na RSF, vimeshutumiana kwa kuzuia kupelekwa msaada. Mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo wote wamesema wiki hii walihusika kuzuia kuwezesha usambazaji wa msaada. Mary Mgawe, VOA.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakuletea habari mbalimbali kuhusu uchaguzi wa rais wa Marekani. Upigaji kura utafanyika Novemba 5 mwaka huu. Je, unafahamu mchakato wa uchaguzi? Unataka kufahamu sera za wagombea wa Marekani na Waafrika waishio Marekani wanasema nini kuhusu uchaguzi huu? Usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya televisheni na redio, na mengi ya kukujuza. Ni Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Kwa sasa tunakamilisha matangazo ya jioni. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdu Shakur Abud, ambaye pia nimeshirikiana naye akikusomea habari za dunia. Aida Isa amekuwa ni mwelekezi. Mimi ni Kenneth Bwire. Niruhusu nikutakie usiku mtulivu. Tunakuacha na tahariri.
Tayari tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Kusaidia maendeleo endelevu ni mojawapo ya uwekezaji wa busara zaidi tunaweza kufanya katika mustakabali wetu wa pamoja, alisema Balozi Joan Plaisted, mshauri wa maeneo ya Marekani katika mjadala mkuu wa kamati ya pili ya Umoja Mataifa kuhusu maendeleo endelevu. Marekani bado imejitolea kuharakisha maendeleo kwenye ajenda ya mwaka 2030 na malengo ya maendeleo endelevu. Malengo haya 17, alisema Balozi Plaisted, yanaonyesha mwito wa ulimwengu wote wa kukomesha umasikini, kulinda sayari, kuheshimu utu wa watu wote na kutomwacha yote nyuma. Tarehe 18 ya Septemba, Marekani ilitoa mkakati wake mpya wa maendeleo ya kimataifa, alisema Balozi Plaisted. Kwa mkakati huu, tunaongeza juhudi zetu maradufu kulinda mafanikio ya maendeleo yaliyopatikana kwa bidii na kusaidia washirika wetu wa nchi zinazoendelea kukidhi mahitaji ya dharura kwa kutumia safu yetu kamili ya zana, rasilimali na utaalamu. Ulimwengu bado unakabiliana na majanga mengi, athari za kudumu za janga la COVID-19, uhaba wa chakula na dharura za kibinadamu ulimwenguni kote, na mizozo inayozidi kuongezeka. Ni lazima tufanye kila tuwezalo ili kurejesha mafanikio ya maendeleo yaliyopotea na kuharakisha maendeleo ya pamoja kuelekea kufikia malengo ya maendeleo endelevu kwa kujenga mifumo imara na thabiti zaidi. Mkakati wa Marekani wa maendeleo ulimwengu unaainisha vipaumbele vitano vya kimkakati ili kuharakisha maendeleo ya kimataifa kulingana na ajenda ya mwaka 2030. Alifafanua Balozi Plaisted. Kwanza, kupunguza umasikini kupitia ukuaji wa uchumi shirikishi na endelevu na uboreshaji wa miundombinu bora. Pili, kuwekeza katika afya, usalama wa chakula na mtaji wa rasilimali watu. Tatu, kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa, kuongeza ustahimilivu wa hali ya hewa. Nne, kukuza demokrasia, haki za binadamu na utawala bora, na kushughulikia hali tete na migogoro. Na tano, kukabiliana na mahitaji ya kibinadamu. Marekani inabakia kuwa mfadhili mkubwa zaidi wa misaada ya kibinadamu katika nchi moja. Katika miaka mitatu ya kwanza ya utawala wa Biden na Harris, Marekani ilitoa zaidi ya dola bilioni 150 za usaidizi wa kigeni na kuhamasisha mabilioni zaidi katika uwekezaji wa sekta binafsi. Marekani bado haijayumba katika maono yake ya siku za usoni, ambapo watoto hawalali njaa, kila mtu anapata huduma za afya na elimu, wafanyakazi wanawezeshwa, mazingira yanalindwa, wajasiriamali wanaweza kupata fursa, migogoro inazuiliwa na demokrasia inaleta maendeleo bora kwa jamii yote. Kufikia malengo ya maendeleo endelevu kunamaanisha kujenga mifumo thabiti zaidi katika kutafuta ulimwengu ambao ni huru, wa haki,
wenye ufanisi na salama zaidi. Marekani inasherehekea mafanikio ya maendeleo yaliyopatikana kwa bidii iliyopatikana pamoja na inabakia kuwa thabiti katika kufanya kazi kuelekea mustakabali endelevu kwa wote. Na hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.